Assalomu alaykum Dilkash radiosining doimiy tinglovchilari. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Azizlar, xonadoningizga tinchlik bo'lsin. Aziz radio tinglovchi birodarlar, najot so'zi, ya'ni qutqarilish, grek tilida muqaddaslik sari intilish degan ma'noni bildiradi. Najot bu kecha, bugun va ertaga davom etadigan jarayondir. Kecha bu tavba va najot tavbadan boshlanadi. Keling azizlar, birgalikda Rimliklarga maktubining 10-chi bobi, 9 va 10-chi oyatlarini o'qib ko'ramiz. Agar sen Isoni Rabbim deb og'zing bilan ochiq iqror etsang va Xudo uni tiriltirganiga chin yurakdan inonsang, najot topasan. Chunki oqlanish uchun yurak bilan e'tiqod qilmoq, qutulish uchun og'iz bilan iqror bo'lmoq lozimdir. Bugun va ertaga bu bizning bashariy tabiatimizdagi gunohlarni anglash va tavba qilib ulardan butunlay voz kechishdir. Dunyo va hayot haqidagi inson fikrini tubdan butunlay o'zgartirishdir. Najot Xudoni va uning ko'z o'ngida asl o'lganimizni, ya'ni kimligimizni anglash jarayonidir. 1 Butrus kitobining 2 bobi 9 oyatida shunday yozilgan: Ammo sizlar tanlangan bir avlod, shahanshoh ruhoniylari, muqaddas xalq, Xudoning aziz qavmisizlar. Xudo sizlarni qorong'ulikdan o'zining ajoyib nuriga da'vat etgan. Sizlar uning fazil kamolatidan xabar berish uchun tanlangansizlar. Aziz birodarlar, endi sizlar bilan oqlanish haqida ham 2 og'iz suhbatlashsak. Inson samoviy tavba qilgan paytida Xudoning ko'z o'ngida beaybligini bildiradi. Bu haqida muqaddas kalomingizning Kolossiyaliklarga maktubi 2 bobi 13 oyatidan 15 oyatigacha bo'lgan joylardan va Rimliklarga maktubining 5 bobi 8 oyatdan o'qib olishingiz mumkin. Aziz birodarlar, oqlanish bu tavba qilgan paytimizda Xudo bizga bergan tabiatini o'zlashtirish jarayoni. O'zgarish jamoatni ichida bo'ladi. Shuning uchun tavba qilgan inson jamoat a'zosi bo'lishi zarur. Jamoat esa tashqaridagi turli xil Xudoga nomaqbul ishlarda qatnasha olmaydi. Inson tavba qilgandan so'ng birdaniga o'zgacha yangi solih insonga aylanib qolmaydi. Bu jarayon asta-sekin paydo bo'lib, shakllanib boradi. Shunday bo'lishiga qaramay, Xudoning insonlarga bo'lgan munosabati esa umuman boshqacha. Xudo insonlarni sevadi va ularning gunohlariga qaramay, birinchi bo'lib munosabatni tiklashga harakat qiladi. Xudovand o'ziga tegishli bo'lgan insonlar bilan ahd tuzadi. U hech qachon masihiy insonni yolg'izlatib qo'ymaydi. Xudo qilgan ahdini hech qachon unutmaydi. U o'z so'ziga sodiqdir. U har bir ahdini qon to'kish bilan tasdiqlagan. To'kilgan har bir tomchi qon esa kechirim ramzidir. Aziz birodarlar, shu yerda Ibroniylarga maktubining 9 bobi 22 oyatidan birgalikda o'qib ko'rsak, zotan Tavrot qonuni bo'yicha qarib hamma narsa qon bilan poklanadi. Qon to'kilmasdan umuman kechirim bo'lmaydi. Shuning bilan azizlar, eshitirishimiz o'z nihoyasiga yetib qoldi. Sizlar bilan xayrlashar ekanman. O'zimizning elektron pochtamiz manzilini siz azizlarga aytib o'tmoqchi edik. dilkash@najot.com. Yana Dilkash radiomizning quvnoq to'lqinlari orqali uchrashguncha omon bo'linglar.